Lapsi syntyy tähän maailmaan, ja sillä hetkellä me alamme ladata häntä uskomuksilla, odotuksilla, toiveilla ja peloilla. Hän alkaa hitaasti muistuttaa meitä jostain, hänen eleensä, silmänsä, ilmeensä, hänen tapansa puhua ja liikkua. Vaikka me yritämme parhaamme, emmekä tarkoita pahaa, me kapaloimme hänen todellisen minänsä, yritämme kätkeä hänen avuttomuutensa, varustamme hänet aseilla maailmaa varten, vahvistamme, kovetamme ja hallitsemme. Mutta nuo aseet eivät toimi, koska ne ovat pelkkiä haihtuvia kuvitelmia ja lipsuvat päivä toisensa jälkeen omiin sormiin. Ja haavaisin käsin me jatkamme matkaa, veripisarat lumessa meidät paljastavat.
Joel Hahtela, se oli katkelma romaanistasi Adelen kysymys. Miksi sä luit tuon kohdan?
Oikeastaan tässä kohdassa on semmoinen tämän romaanin yksi suuri ydin. Eli kun mä lähdin kirjoittamaan tätä romaania, niin mulla oli mielessä kaksi semmoista alkukuvaa. Et monestihan mulla on mielessä joku hyvin voimakas semmoinen visuaalinen kuva, joka sitten seuraa koko sen kirjan ajan vieressä vähän niin kuin tämmöisenä kiintopisteenä ja majakkana. Mutta toinen alkukuva oli tämmöinen pieni poika kerrostalon sisäpihalla asfaltilla, jossa hän on täysin yksin ja täysin avuton ja kokenut jonkun suuren menetyksen. Ja toinen alkukuva oli sitten tämä sama poika aikuisena miehenä luostarissa pyreneillä lumisateen keskellä talvisessa skriptoriumissa tutkimassa vanhoja kirjoituksia. Hän on siinä oppinut selviämään monella tavalla elämästä, mutta että kertoja elää, voi sanoa, että kahdessa ajassa. Eli aikuisen ajassa, mutta että sitten hän on jollain tavalla jäänyt tiettyyn ajan kohtaan ja pisteeseen, jossa aika ei kulje. Ja tämä kirjan kohta nyt kuvaa sitä avuttomuutta, minkä tämä mies on joutunut kohtaamaan ja jonka kanssa hän on oikeastaan kamppailu koko elämänsä ajan ja yrittänyt tulla toimeen.
Muistatko sä, minkälaisessa tilanteessa nämä kuvat on muodostunut sun mieleen?
No joo, no oikeastaan tämä pieni poika kerrostalon pihalla, se on mulle semmoinen ikivanha kuva. Se jollain tavalla liittyy ehkä mun omaankin semmoiseen suvun historiaan ja semmoisiin tapahtumiin, mitkä on ollut hankalia. Mutta se on semmoinen kuva, joka on odottanut, uinunut siellä mielen pohjalla pitkään ja nyt se löysi sitten muotonsa ja näin. No sitten mulle kirjoittaessa tietysti aina on ollut hirveän tärkeää mielentila ja paikka ja paikan luoma tunnelma. Ja kun mä perehdyin teologiseen ja hengelliseen kirjallisuuteen ja luostarikuvauksiin, niin sieltä nousi sitten hyvin vahva tämmöinen mielikuva tästä pyreneillä olevasta luostarista. Ja siinä oli oikeastaan yksi semmoinen taustalla semmoinen kirjakin, semmoinen Pyhän Benediktuksen luostarisääntö. On ne luostarisääntöjen äiti tai isä, miten haluaa sanoa. Mutta tosi mielenkiintoinen kirja, siinä kuvataan, minkälainen on luostarin päivärytmi ja mitä munkeille tehdään, jos ne tekee pahoja juttuja ja miten vieraita kohdellaan. Ja siinä on oikeastaan semmoinen käsikirja, minkä mukaan siellä eletään. Ja siitä luostarisäännöstä mä sitten sain semmoisen aika hyvän rungon tähän kirjaan, mutta se herätti myös sitten paljon tämmöisiä mielikuvia. Siinä on tietysti puhutaan näistä skriptoriumeista, vanhoista kirjoituskammioista ja dormitoriumista, missä munkit nukkuivat aikoinaan suuressa salissa ja kynttiläpalo keskellä. Ja en nyt osaa ihan tarkkailla jotta, että milloin se kuva nousi mun mieleen, mutta näistä lähtökohdista.
Adelen kysymys kertoo miehestä, joka on matkustanut talvella 3 viikoksi pyreneiden rinteille luostariin tutkimaan ikivanhaa tarinaa. 900 vuotta sitten Adele-niminen nuori nainen on pudonnut jyrkänteeltä, mutta säilynyt vahingoittumattomana ja hänet on myöhemmin julistettu pyhäksi. Tämä mies pohtii ihmeen mahdollisuutta ja käy myös luostarissa hengellisiä keskusteluja. Ja samalla hän käy läpi omaa henkilöhistoriaansa ja lapsuuden traumaattista kokemusta. Tässä nykypäivän elämässä suhde puolisoon on muuttunut etäiseksi ja hän myös kokee huolta aikuistuneesta pojastaan. Adelen kysymys herättää pohtimaan esimerkiksi sitä, miten suhtautua selittämättömiin asioihin, kuten ihmeisiin, miten suhtautua uskontoon ja voiko suru ja ahdistus periytyä sukupolvelta toiselle. Joel Haahtela, minkälaiset havainnot pakottivat sinut kirjoittamaan tämän kirjan? Voiko pakottaa edes oikea sana?
Niin, se oli vähän erikoislaatuinen jakso, kun mä kirjoitin tätä kirjaa, että olin semmoinen kasteoppilas katekumeeni ja liityin myöhemmin ortodoksiseen kirkkoon. Ja siinä oli semmoista hengellistä pohdintaa paljon ja lukemista ja siinä sitten uppouduin pyhien isien kirjoituksiin ja kaikenlaiseen historian kirjoitukseen ja se oli tosi mielenkiintoista, mutta tuli oikeastaan semmoinen pakottava tarve jollain tavalla kirjoittamalla purkaa sitä tai heijastaa tai saada se tarinan muotoon ja myös niin kuin itselle selvittää vähän, että mistä siinä on kysymys ja tietysti tämmöisten niin kuin suurten ajatusten liittäminen tarinaan, niin saa suuret ajatukset aina ainakin mun omassa mielessä elämään ihan toisella tavalla ja ne löytää sitten semmoisen kiintopisteen ja minkä kautta niistä tulee oikeasti omassa mielessä ja sielussa tuntuvilta. Et mä olisin tosi iloinen siitä, että mä olen aika innostuva ihminen, että mulla tuppaa aina avautumaan erilaisia ovia ja sitten mä syöksyn sinne syvälle, mutta että pitää kulkea avoimin mielin maailmassa ja mä olen tosi iloinen, että tämmöinen maailma avautui.
Puhuit innostuksesta ja sitten minä palautan sinut jonnekin muualle. Oliko sitten tämän kirjoitusprosessin aikana jotain asioita, jotka olisi laittanut jotenkin kirjoittamiseen jumiin?
No oli ja ei ollut. Että, ensinnäkin sen kirjoittaminen oli musta, vaikka siinä on aika semmoinen melankolinen pohjavire, niin sitten siinä on kuitenkin se ilon ja toivon ja lohdun puoli hyvin vahvasti, mutta että se kirjoittaminen oli sinänsä aivan ihanaa, oli siis ihanaa aina päästä sinne paikkaan, mihin ei yleensä pääse sinne talviseen luostariin ja sinne kirjoituskammioon. Mä todella niin kuin tunsin sen, että mä tunsin, että mä olen siellä ja mä voin tutkia niitä vanhoja käsikirjoituksia. Et se oli semmoinen tosi konkreettinen ja ihana tunne, että musta tuntuu, että no ihmiset, kaikki ihmiset, minä itse mukaan lukien, me kaivataan semmoisia paikkoja, mihin voi vähän kadota tämän meluisan maailman keskellä. Et mä ajattelin, että ylipäätään kirjat on semmoisia paikkoja ja nyt tässä on sitten kirjan sisällä on vielä semmoinen paikka, eli se hiljainen, rauhallinen luostari, joka ikään kuin pyytää hiljentymään siihen omaan rytmiinsä, niin se oli mulle itselleni hyvin semmoinen tyynyttävä kokemus. No sitten toisaalta se kirjoittaminen on aina semmoista hirveän hienovireistä, että tunnelma on jotenkin hauras ja mä saatan siitä pudotakin pois. Ja tämän kirjan kohdalla tuli siinä puolivälissä. Kun mä mietin sitä veli Paulin tarinaa, niin siinä mä tein vähän jotain vääriä ratkaisuja ja vähän putosin siitä. Ja mä oikeastaan melkein hylkäsin koko kirjan. Mutta sitten mä parin kuukauden kuluttua siinä sitten palasin takaisin. Mä aloitin lukemaan sitä ja mä ajattelin, että mitä mulle niinku oikein tapahtui. Että onko mä ihan hullu, että tämähän on niin kuin ihana juttu, että ja niin mä haluan takaisin tähän maailmaan mahdollisimman nopeasti ja sitten kirjoitin 10-15 liuskaa uusiksi ja sitten se lähti taas sujumaan, mutta kirjoittaessa aina tulee joskus tehtyä vähän vääriä valintoja, jotka sitten kadottaa sen oman kirjoitustunnelman. Ja
Adelen kysymyksessä on siis henkilö nimeltä veli Paul, yksi luostarin veljistä, johon tämä päähenkilö tutustuu, ja veli Paulilla on myös sellainen pysäyttävä elämän kokemus, joka on saanut hänet sitten itse asiassa liittymään mukaan siihen luostarin toimintaan. voit sä paljastaa Joel Haahtela, että mihin suuntaan olit viemässä veli Paulin tarinaa paljastamatta kuitenkaan liikaa tätä koko kirjan juonta?
No en mä tiedä, mua jotenkin hävettää koko veli Paulin vanha taustatarina, mutta se oli jotenkin lapsellinen. Joo, ehkä emme pui sitä nyt syvemmin.
Suon sen sinulle. Tämä oli kuitenkin varmaan sellainen käänne tässä kirjoittamisessa. Oliko jotain muita sellaisia hetkiä, jotka olisi oleellisesti muuttanut sitä, mihin olit ehkä alun perin pyrkimässä? Tai miten sä oot kirjoittanut tätä?
No, kirjoittaminen on kyllä sillä tavoin tosi mielenkiintoista ja antoisaa, että yleensä ei kyllä ollenkaan tiedä, että mihin päätyy. Että kyllähän mulla oli ne alkukuvat siinä mielessä. Mutta en ikinä tiedä, että mitä esimerkiksi kirjan loppu, miten se kirja tulee loppumaan. Ja, että yleensä mulla on mielessä joku tunnelma, mihin se voisi päättyä ja joku mielentila. Mutta sitten siinä alkaa tapahtua kuitenkin niin paljon tämmöisiä yllättäviä, risteäviä tarinoita ja assosiaatioita ja asiat alkaa liittyä toisin, että musta siinä kirjoittamisessa on jotain semmoista ihmeen kaltaista. Et jos mä ajattelen niin kuin ihmeitä ylipäätään, niin ehkä mä ajattelen ihmeistä vähän niin, että ne on niin kuin asioiden näkemistä toisella tavalla. Semmoista niin kuin salaisuuden paljastumista, verhon vetämistä jonkun asian edestä ja se kuvaa kyllä aika paljon semmoista kirjoittamista, että sitä lähtee, on tietyt aiheet ja palikat siinä, mutta sitten siinä pikkuhiljaa alkaa ikään kuin se tekstistä paljastua semmoisia salaisuuksia, mitä ei ole ollenkaan tajunnut, ei ole osannut ajatella, että se teksti on vähän niin kuin semmoinen niin kuin avautuva mysteeri ja siellä alkaa niin kuin asiat linkittyä toisiinsa. Ja esimerkiksi just tämän pyhän Adelen putoaminen, tämän pyhimyksen elämänkertaisen linkittyminen tämän kertojan omaan lapsuuteen, niin ei se mitenkään selvänä ollut mun mielessä alkuvaiheessa. Ja jossain vaiheessa mä vaan huomasin, että nyt tässä on niin kuin käynyt niin, että tämmöinen sitä, jonkinlainen ihme, että 900 vuotta sitten elänyt, kaltoin kohdeltu pieni tyttö tulee nykyajan ihmisen, siis tämän pienen pojan luokse sinne kerrostalon pihalle ja tarttuu häntä kädestä ja nostaa hänet siitä ylös ja auttaa hänet. Että mä ajattelin, että tämmöisiä linkkejä alkaa syntyä ja musta siinä on vähän semmoista ihmeen kaltaista. Että se on ehkä mulle tässä kirjassa melkein se liikuttavin asia, tämä pieni tyttö auttaa pientä poikaa. Ja välissä on 1000 vuotta.
Kirjan päähenkilö, keski-ikäinen mies, tutustuu Yvonne-nimiseen naiseen. Ja Yvonne on kirjailija. Hän puhuu ohuista paikoista. Ne liittyy uskoon, mutta myös kirjoittamiseen. Liittyykö ne ohuet paikat? Saat kertoa Joel Haahtela myös, mitä ohuet paikat ovat, mutta liittyvätkö ne jotenkin tämän kirjan kirjoittamisprosessiin?
Ohut paikka on semmoinen kelttiläiset, varhaiset kristityt. Ajattelin, että on tämmöisiä, maailmassa on semmoisia ohuita paikkoja, luonnossa on tiettyjä paikkoja, jossa on semmoisen pyhyyden, Jumalan, arjen takana olevan toisen todellisuuden voi aistia hyvin voimakkaasti. Ja mä itse ajattelen, että tämmöisiä ohuita paikkoja varmasti voi olla aika paljon taiteessa ja musiikissa ja varmaan kirjoittamisessa. Ja ehkä se luostari vielä semmoisena niin kuin joulun hauraana lumisateisena ajanjaksona on vielä erityisesti tämmöinen ohut paikka, missä me voidaan aistia semmoista pyhyyttä. Ja niin nämä kertomuksen henkilöt siellä sitten aistiikin ja näin. Mutta se on jotain semmoista ajatus siitä, että on joku suuri salaisuus ja siitä me saadaan sitten välillä jotain vihjeitä. Mutta ehkä mä ajattelen, että taiteen avulla tapahtuu aina silloin tällöin semmoinen mystinen läpimurto sinne alueelle, mitä ei oikein voi sanoen kuvata. Ja, ehkä se voi kirjoittamallakin tapahtua.
Joel Hahtela, minkälaisilla keinoilla, käytän nyt tällaista sanaa, innostit itseäsi kirjoittamaan, kun kirjoitit tätä kirjaa? Ymmärsin, että sulla ei ikään kuin puuttunut sitä innostusta, mutta liittyykö tämän kirjan prosessiin esimerkiksi jotain taidekokemuksia tai jotain rituaaleja, joita olisit tehnyt aina ennen kuin aloitit esimerkiksi kirjoittamisen?
No sinänsä tosiaan se tunnelma oli siinä vahva, että siinä oli niin kuin helppo päästä ja kyllä sitten mä jatkuvasti luin kirjallisuutta ja teologista kirjallisuutta. Musiikki oli semmoinen yksi mulle kyllä tärkeä virittäjä, että mä innostuin siinä samalla tästä renesanssimusiikista, tämmöisestä polyfonisesta laulumusiikista, missä ei ole lainkaan soittimia, esimerkiksi Palestriina ja Joskin de Brescia, joiden musiikki on, se on kuin suoraan taivaasta, että se on semmoista hyvin rauhoittavaa ja jos musiikissa on olemassa ohut paikka, niin se on kyllä Palestriinan ja Joskin de Brescian musiikissa, että se on ihanaa musiikkia. Siitähän on semmoinen hauska legenda siitä Trenton kirkolliskokouksesta, kun oli uskonpuhdistus ja vastauskonpuhdistus, ja sitten mietittiin, että pitäisikö kieltää se polyfoninen musiikki, kun se sotkee liturgisia tekstejä, ja sitten kardinaalit kuuli sen Palestriinan messun ja totesi sen jälkeen, että ei kielletä. Tämä on liian kaunista.
Joel Hahtela, miltä tuntui saada valmiiksi tämä kirja, Adelen kysymys?
Sehän oli tosi, tietysti kirjan valmiiksi saaminen aina jotenkin, se ei se mikään itsestäänselvyys ole, että kyllä mullakin on jäänyt pöytälaatikkoon kaikenlaisia kirjoja, että siitä on aina hirveän iloinen, mutta ehkä tämän kirjan kohdalla se oli erityisen hauska juttu, että mä olin Valaamon luostarissa silloin viikon ja viimeistelin tämän kirjan siellä ja se oli semmoinen kaunis ja rauhallinen viikko ja siellä kävelin hautausmaalla, jossa oli nämä kaikki vanhat legendaariset munkit haudattuna ja nunnat odottamassa ylösnousemusta ja sitten sattui vielä niin, että viimeisenä aamuna, kun tässä kirjassa se päättyy siihen, kun tämän luostarin apotti isä Jean pesee tämän kertojan jalat, niin olin, että viimeisenä aamuna kävin siinä aamiaisella ja lähdin kävelemään autolle ja siinä sitten kävelin siitä kirkon ohi ja luostarin igumeni Sergei oli just siinä matkalla kirkkoon ja pysäytin hänet ja sanoin, että mä oon lähdössä ja hän siinä antoi sitten siunauksen kotimatkalle, niin se oli aika jotenkin tuntui täydelliseltä päätökseltä kyllä tälle kirjalle ja sen kirjoittamiselle, että tuntui, että hän samalla sitten vähän siunasi tämän kirjan valmistumisen siinä.
Mitä tämän kirjan kirjoittaminen teki sinulle? Muuttiko se sinua jotenkin? Opettiko se jotain?
Joo, no aina siis kirjan kirjoittaminen niin kuin jäsentää tietysti omaa mieltä, että no, mulla niin kuin kaikilla muillakin ihmisellä ajatukset ja tunteet on monesti epäjärjestyksessä ja näin. Että kyllä tässä on semmoisia viime vuosina mua paljon mietityttäneitä teemoja liittyen ihmisen avuttomuuteen, niihin tunteisiin, jotka meidät ohjaa ja meidän keinoihin yrittää hallita niitä monesti aika ekosentrisesti, mikä usein sitten tuottaa aika huonoja lopputuloksia, mutta tämmöisten teemojen pohtiminen, että onko kaikki mun hallussa vai jonkun muun korkeimman hallussa, niin ne on semmoisia pohdiskeltuja juttuja. Niin musta tuntuu, että tässä kirjassa niin ne monet asiat tuli itsellekin sanotettua. No, eiköhän ne mysteereiksi silti jää, mutta ainakin jollain tavalla tuli sanotettua niitä.